Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Na pijačnim tezgama, na kartonskim kutijama uz raznorazne šareniše možete naći i lekove. Bromazepam, Andol, Bensedin, Presolol. Ko ih je proizveo, od čega su, kažu često od tucane cigle, stakla ili drugih materijala koji imitiraju lek. To niko ne zna, a teško ih je i razlikovati od pravog. Dostupni su i jeftini. Još su međutim dostupni lekovi i pomoćna lekovita sredstva preko interneta. Jednim klikom obavite kupovinu, čvrsto uvereni da je baš to čudotvorno sredstvo, od čega će vam biti bolje, bit ćete potentni, mršavi, mlađi i oslobođeni od svih tegoba. A posledice međutim mogu biti fatalne, nažalost. Farmaceutski kriminal jedan je od najunosnijih biznisa. Na uloženih $1000 može se zaraditi i 500.000 dolara. U današnjem izdanju naše emisije govorit ćemo o razmerama ovog kriminala kod nas i u svetu, o tome šta je i kako prepoznati falsifikovani lek, o inspekcijama, odgovornosti i sankcijama. Ja sam Ljiljana Mentus, a u našem studiju je došao samo jedan moj današnji gost, drugog očekujemo. Sa nama je kriminolog i sociolog dr. Zlatko Nikolić. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste danas sa nama. Očekujemo i gospodina Pavla Zelića iz Agencije za lekove, a nažalost najavljena gospođa Aleksandra Dimitrijević zbog bolesti sprečena je da učestvuje. Zvaničnici u Indiji otkrili su 2013. godine da je tokom 5 godina 8000 pacijenata umrlo u jednoj bolnici jer antibiotik korišćen za sprečavanje infekcije posle operacija nije imao aktivnih sastojaka. U pitanju je bio dakle lažni antibiotik. Ne znamo šta je bilo sa odgovornima ove tužne priče i kako su završili, ali pominjem ovu epizodu zbog događaja koji je šokirao Srbiju, zbog dečaka osmogodišnjeg Radenka Nikodinovića koji je polomio ruku tokom igre, a 6 dana kasnije preminuo od infekcije. Pokrenuta je istraga, još se ne zna epilog ovog tužnog slučaja, ali tim povodom na telefonskoj vezi je dr. Milan Dimić, direktor Lekarske komore Srbije. Halo, dobar dan, gospodine Dimiću, da li se čujemo?
Dobar dan, poštovanje.
Hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce. Ja bih vas samo molila za vaš komentar povodom niza propusta, očigledno, koji su napravljeni. Ne znamo još uvek ko i zašto je pogrešio, ali kakav je vaš komentar? Da li vi imate neke insajderske informacije? Ili sve što znate, znate iz medija?
Ali to ne postoje insajderske informacije, posebno kada su ovakve stvari u pitanju. Ja bih pre svega u moje lično ime izrazio saučešće porodici zbog njihovog tragičnog gubitka. Što se tiče informacija, znači zvanično javni tužilac je pokrenuo postupak u okviru, da kažem, ispred javni tužilac ispred Loznice, a s druge strane Lekarska komora Srbije ima svoj sud časti koji će analizirati sve relevantne činjenice i sve zaista medicinsku dokumentaciju, onda izveštaju izvršenom unutrašnjem nadzoru, izveštaju o spoljnom nadzoru, eventualno angažovati veštaka sudsku koji će proceniti situaciju i nakon toga doneti odluku o tome da li je došlo do povrede profesionalne odgovornosti ili ne. Lekarska komora je tu inicijativu već da kažem pokrenula, tako da je upravo to nešto što je jako važno zarad da kažem eventualno zaštite profesije u celini, kako je jedan događaj ne bi narušio sveukupno integritet cele profesije.
Ali kakav ishod vi očekujete? Da li će neko biti odgovoran? Kakve sankcije mogu da uslede posle ovog tragičnog događaja? Mi nismo navikli ovde da vidimo da je medicinsko osoblje stradalo zbog greške, a verovatno da grešaka ima kao i svuda u svetu. u svim ordinacijama.
Profesiji se dešavaju. Sada je pitanje samo kako je do eventualno neke greške nastalo i to je ono što sud časti sa svojim veštacima analizira. Ono što žao mi je što je ovaj događaj tek sada pokrenuo medijski priču vezano za lekarsku grešku, ali lekarska komora, ja mogu da vam kažem, u 30 slučajeva donela odluku da određeni lekari nisu dostojni za obavljanje lekarske profesije i privremeno im je oduzeta licenca. U 3 slučajeva je, da kažem, licenci oduzeta nakon pravosnažne presude teškog dela protiv zdravlja ljudi, tako da nije istina da je lekarska komora u tom smislu do sada nije imala aktivnosti.
Ali ko je
medijski isprećene, da kažem.
Da, hoću da vas pitam koja je najžešća sankcija koju lekarska komora može da sprovede nad nekim ko je napravio grešku sa fatalnim ishodom?
Lekarska komora ima mogućnost da oduzme licencu trajno za rad nekome nakon pravosnažne presude. Znači, pravosnažnom presudom kojom se utvrdi da je došlo do povrede, konkretno sad govorimo, teško djelo protiv zdravlja ljudi, lekarska komora ima priliku i to je već činila da trajno oduzme licencu, odnosno praktično dozvolu za rad nekome da se bavi lekarskom profesijom.
Trajno, dakle, ne može posle da ide na...
To je najteža da kažem, kazna koja je moguća. U praksi su mnogo češće, da kažem, odluke o oduzimanju privremenom licenciji na 6 meseci do godinu dana, da kažem 5 godina izuzetno na osnovu odluke i mišljenja etičkog odbora o nedostojnosti lekara za bavljenje lekarskom profesijom.
Gospodine Dimiću, kad govorite o praksi, da li je zabeležen slučaj da je lekarska komora oduzela trajno nekom licencu za rad?
Da. Znači, to je, ja sad ne bih govorio o imenima i slučajima, ali da, apsolutno.
Hvala vam najlepše što ste odvojili vreme za naše slušalce. Čuli smo doktora Milana Dimića, direktora Lekarske komore Srbije, a mi nastavljamo razgovor u studiju. Očekujemo da se svakog trenutka pojavi gospodin Pavle Zelić iz Agencije za lekove, a sa nama u studiju, da ponovim još jedan put, je doktor Zlatko Nikolić, kriminolog i sociolog. Govorimo o tome da je industrija falsifikovanja lekova i pomoćnih sredstava je posle vojne industrije najprofitabilnija. Primjera radi, godišnja zarada falsifikovanih lekova u svetu 2005. je iznosila oko 32 milijarde dolara, a samo 6 godina kasnije preko 200 milijardi dolara. Pretpostavlja se da u svetu u prometu ima oko 10% lažnih lekova, a u razvijenim zemljama do 2%. Razmere ovog kriminala u Srbiji ne znamo, ali kažu da je ova vrsta kriminala nije zanemarljiva. Pretpostavljam, doktore Nikoliću, da nismo mi baš izuzeti iz ove pošasti i da smo pre kom procentu, 10% ili 1 do
2? Pa, nažalost, mi ni u čemu ne zaostajemo u tim negativnim konsekvencama društvenog življenja u odnosu na Evropu, recimo. U nekim drugim delovima sveta je to mnogo, mnogo gore. Situacija je više i od 10%, ali ako u jednoj zemlji imate farmaceutsku industriju, imate i farmaceutske poznavaoce nekih sredstava i nečeg što je traženo trenutno na pijacama, da tako kažemo, ili ljudi. Dalje, ako imate laboratorije za izradu raznih narkotičnih sredstava, nemoguće je da nemate i ove laboratorije u kojima će se pakovati, prepakivati lekovi koji neće imati sve supstance najčešće ili neće imati nikakvu supstancu da leči to što leči. I kruna svega je da imate borbu farmaceutskih industrija, velikih korporacija u svetu. Sećate se afere sa ptičjim gripom, kad su, ajde kažemo, namagarčili i Svetsku zdravstvenu organizaciju, pa smo i mi, naša zemlja, bila žrtva toga, i onda smo sve te unapred plaćene i kupljene vakcine morali da bacimo, ili što šta, jer one imaju određeni rok trajanja. Lekovi kojima je istekao rok trajanja su takođe problematični i oni su vrsta robe. To što ste pomenuli u uvodu da se u tim kutijama na buvljacima nalaze i određeni lekovi, uglavnom ovi koje se najčešće traže od tih od tih smirivanja određenih anksioznih stanja, anksiolitika, dakle bromozepam ste pomenuli ili ne znam šta, u svakom slučaju kako god da se zovu, oni imaju kupce i ako su jeftiniji, a jesu, onda taj ko plaća tako, oni ne gleda niti vodi računa da li je rok trajanja tog leka istekao.
I kako se čuva
skladište. I kako se čuva, da. I tako ima, tačno imate u opisu određenih lekova da su osjetljivi na svetlost, na vazduh, na otvoren prostor, na određenu temperaturu i tako dalje. I takav lek je apsolutno neupotrebljiv.
Ali lažni lekovi i pomoćna medicinska sredstva veoma često beskrupulozno ugrožavaju živote potencijalnih korisnika. Preko interneta je, prema našem zakonu o lekovima, zabranjena prodaja tog leka i reklamiranje i oglašavanje. To zbunjuje malo, pa smo svedoci da nas bombarduju sa reklamama.
Da, nažalost.
Zabranjeno je prodavati lekove, ali pomoćna lekovita sredstva, to je stvarno više, ne možemo od toga da živimo. Oni također, ta sredstva nisu ni proverena, obično su to za mršavljenje ili za otklanjanje svih mogućih bolova ili za rešenje onako većeg broja tegoba koje može da ima neki pojedinac. Šta treba da rade po vašem sudu inspektori u tom slučaju?
Pa ako već imate na televiziji da se reklamiraju sredstva koja su recimo to za mršavljenje, kako ste rekli, a ima i još nekih drugih koji nemaju etiketu
za potenciju,
leka.
Da ne nabrajamo sada proizvode.
Naglašava se da nisu lekovi, no su pomoćna sredstva, dodaci ishrane ili nečemu drugom. Televizije, naročito privatne i određene novine, reklamiraju beskrupulozno, jer oni misle da je to neko drugi pogledao, pa da će kad vide da su ga izreklamirali jer je platio, što je normalno, oni od toga žive, a ne znaju da zapravo zarađuje mnogo više od njih, ne bi on plaćao inače reklamu. E sad, pitanje za inspekcije jeste da se interveniše ne samo kod oglašivača, nego kod onog naručioca oglasa. I taj je zapravo vlasnik ili onaj ko poseduje to sredstvo, a ako nema sertifikat, zna se kako se lek pušta u promet, da tako kažem, skrupulozne su te procedure, šta sve mora da prođe i ko daje konačno sud da je upotrebljiv i da može da ide u promet. Taj sigurno nema. Da li je pomoćno sredstvo, da li je lek ili nije, svejedno. Ako on izaziva bilo kakvo dejstvo, jer vidite, ako ga vi reklamirate da povećava potenciju, to znači da ima nekako dejstvo. Ako smanjuje kilažu ili nešto drugo, vi možete, kao što je bilo jedna afera sa pantličarom u nekakvom sredstvu za mršavljenje, tačno, mršavite jer su vas zarazili pantličarom. Ali agencije bi morala, država bi morala da tu skrupuloznije ili preciznije odredi propisima ko, šta, kako i kad.
Ali imate li utisak da je ovde u našoj sredini profit ipak iznad etike?
Da.
Raznorazna, neproverena ta pomoćna lekovita sredstva dele se u emisijama televizijskim, hvale se. Niko ne zna u stvari o čemu se radi dok se, nažalost, ne desi neki fatalni ishod. A prave se raznorazne po nekim burićima, to se kasnije po dvorištima i garažama, to se kasnije ispostavi kad izađe skandal, onda mediji podignu prašinu i, čini mi se, sve krene po starom.
Pa ta korektivna uloga medija je dobra, jer očigledno da državni organi ne mogu sve da regulišu ili da obuhvate. Ne bi sad navijao da se poveća broj inspektora u tim službama farmaceutskim, medicinskim i ostalom. Čuli smo malo pre ovog iz komore i oni se vataju za glavu puno puta zbog raznih drugih organizacijnih pitanja, kamoli ovih što izazivaju opasnost po zdravlje ljudi. Takva vrsta delatnosti je unapred zabranjena u krivičnom zakonu. Ugrožavanje zdravlja ljudi je krivično delo i to ne baš malo, zbog toga što po redu veličine krivični zakon štiti život i telo, pa kad ga vi ugrožavate i ovim, to znači da je tu negde do petog mesta u tome i taj krivično pravni okvir je dosta širok za, a da li će sada taj drugi problem srpski je proces traje predugo, da li je smisleno ili nesmisleno, odnosno besmisleno posle 10 godina kažnjavati nekog, a ovaj je već prezdravio na jedvite jade zbog toga što mu je ovaj ili propisao pogrešan lek ili mu je prodao lek koji ne sadrži supstancu koju ima. Vidite, čitam da u nekim stručnim časopisima, pošto mi je žena lekar, da dobijate recimo neuroleptike koji su vrlo skupi, ali izazivaju, promptno izazivaju dijabetes, a ne preporučuju se jer nisu plaćeni da ih preporučuju oni koji su do sad postajali i koji zapravo nemaju taj negativni nus produkt. I sad te ljude lečiti tako sa tim kao novim inovativnim lekovima, upropastiti ga duplo, je pravo nehumana strana medicinska, ljudska, a medicinska pogotovo. Ne može lekar, zato što ga je firma platila, da propagira taj lek. I mislim da je i to isto kao da je na buvljaku prodavao ove kojima je rok istekao ili koji je sklepao u nekom buretu ili nešto, kako ste malo pre napomenuli.
U naš studiju je stigao i gospodin Pavle Zelić iz Agencije za lekove. Dobar dan, hvala vam što ste došli.
Hvala i vama.
Čula sam da ste imali avanturu.
Da, dolazak.
Policija vas je zaustavila.
Svega ima, nažalost. Eto, krivo mi je što nisam tu od početka sa vama, ali potrudit ću se da nadoknadim propušteno i naravno da dam pogled sa strane agencije na ovu izuzetno važnu temu. Mi se svakako već dugo i vrlo ozbiljno bavimo ovome. Pre svega istako bih i da je to jedna međunarodna inicijativa, odnosno već vrlo kompleksna mreža različitih organizacija, institucija koje se bore protiv, možemo sad reći, globalne pošasti falsifikovanih lekova, znači i srodnih zločina.
Vrlo je zanimljivo. Ko ima više uspeha? Ovi iz kriminalci ili ta borba protiv kriminala?
Nažalost, kriminalci, bojim se da su...
Sudeći po brojkama koje zarađuju... Jest,
da su ipak
korak... Kažu da je to unosnije, izvinite, da je unosnije... da je unosnije baviti se trgovinom falsifikovanih lekova, manje rizik, veća je zarada nego kod trgovine ljudima i kad je u pitanju
veći broj korisnika,
trgovina droga.
Jer oružje vam koristi samo određena grupa ljudi koja hoće da ratuje ili ima potrebu. I vi kad ih snabdete ili neko drugi snabde, nemate tržište. A ovo svi, dakle svi smo potencijalni korisnici ako tog leka nema, jer su nama ugasili naši političari ili ko već Galeniku, ugasili ovo ili ono, pa mi sad moramo, čak i ja, da kupujem ponekad lekove za koje ne znam čiji su, kažu iz Mađarske. Ali to će reći da i takav lek, kao što za duvan mora akcizna markica, mora i oni da zalepe markicu na tome da li je prošao standard kod nas ili ne.
Da, šta je to uopšte lažni lek, pre svega?
Pa, znate kako, znači, sad
i
imamo...
kako možemo da ga prepoznamo?
To je u stvari glavna tema. Jako je teško prepoznati. Danas su se falsifikatori, kao što ste vi rekli, koliko su oni koraka ispred nas, jako izveštili. Znači, odnosno, vi imamo te lažni lek koji po svemu podsjeća i tek laboratorijskom analizom, konkretno to radi u Srbiji, Nacionalna kontrolna laboratorija agencije, koja se certifikovana za svoj rad i od strane Saveta Evrope i drugih akreditacionih tela, čime potvrđujemo kvalitet svih lekova koji su inače na tržištu, ali sada posebno akcentujem upravo lažne lekove, znači odnosno tu konačnu identifikaciju. Mi možemo sada da pretpostavimo prema broju serije, prema recimo starom pakovanju koje se često nalazi na nekim lekovima, nekim nedoslednostima u proizvodnji tog lažnog leka, znači nekog kog dugotrajni pacijent ili korisnik ili pre svega zdravstveni profesional, znači farmaceut ili lekar, bi mogao da prepozna nešto da nije u redu, ali tek konačnu reč daje laboratorijska analiza koju mi obavljamo i gde onda vidimo upravo koja je to kategorija. Jer vi imate lažne lekove koji su sa aktivnom supstancom, pazite, oni mogu da sadrže neku količinu te aktivne supstance koja je neophodna, ali u neodgovarajućoj količini, recimo, oni nemaju često upravo to što ste pomenuli, znači način proizvodnje, nemaju način da ono što je vrlo sofisticirana farmaceutska proizvodnja, za recimo 5 mg neke aktivne supstance rasporedite u svaku pojedinačnu tabletu. To je zaista potrebna jedna vrlo sofisticirana oprema koju često falsifikatori nemaju, onda se desi da oni imaju aktivnu supstancu, ali da je ona skoncentrisana u jednoj od 10 tableta i ta tableta može može da ubije. E, to je u stvari recimo problem kod lekova koji sadrže aktivnu substancu, ali neadekvatno raspoređenu. Najčešće nje uopšte nema. Šta će im aktivna substanca? Oni su falsifikatori. Zašto bi trošili novac na taj deo proizvodnje? Jednostavno, unutra nema ničega.
Uzimaju jeftinije substance, hemikalije.
E, upravo dolazimo do najopasnijeg vrste falsifikovanih lekova. Lekovi koji sadrže ne samo da nema aktivne substance, da su neodgovarajuće, nego da sadrže substance koje podsjećaju izgledom na ono što bismo mi želi da nađemo u leku, ali su toksične, opasne. To mogu biti teški metali, nalazio se otrov za pacove, mišomor, oni su se farbale bojem za puteve, lakirale da bi dobili onaj lep sjaj, voskom za podove. Znači, sve su to neke substance koje niko pri zdravoj pameti ne bi uneo u svoj organizam, ali naravno prevaren je pacijent. Desi se, nažalost, da se prevari zdravstveni radnik, ti lekovi se u EU pojavljuju čak i u legalnom lancu snabdevanja, to je onako najviši nivo gde praktično imate saučesnika vele prodaju koja plasira lek, uključuje ga recimo u snabdevanje bolnica i pacijent tu ni ne vidi lek, on će primiti lek kroz infuziju ili na neki drugi način i tu je upravo posebna odgovornost zdravstvenih radnika da oni svaku sumnju prijave nadležnim telima, kod nas su to pre svega inspekcije za lekove ministarstva zdravlja i agencija.
Koliko se sumnji pokazuje kod nas?
Pa to je dalje mali broj slučajeva, zato mi upravo i koristimo ovakve
prilike.
Jel to
znači da su kod nas lekovi besprekorni?
Naravno da ne, znači da se jednostavno nama to ne prijavljuje. Naravno, postoji paralelne aktivnosti policije, carine i ministarstva zdravlja kako bi se aktivno borilo protiv ovoga i mimo tih prijava koje bismo mi dobili od građana koji su na ovaj način prevareni ili zdravstvenih radnika ako se nađu u legalnom lancu, mada kažem kod nas takvih slučajeva bilo jako malo. Opet, mi smo u stvari više tranzitna zona, da se razumemo. Znači, ono što nama saznanja, opet pričamo o ovim međunarodnim mrežama i kako mi sa njima komuniciramo, nam pokazuju da često ti lekovi prolaze iz svog proizvodnog mesta, to su pre svega Kina, Indija, Pakistan, jugoistočna Azija, znači preko Turske idu prema nekim zemljama zapadne Evrope i ono što nas posebno zabrinjava u poslednje vreme jeste taj deo proizvodnog procesa koji se dešava na Kosovu. Znači, odnosno tablete, to mi kažemo u farmaceutskom terminologiji in bulk, znači odnosno u velikim kesama ili kanisterima, znači dolaze na Kosovo, dolaze posebno pakovanja, odnosno blisteri, posebno uputstva, kutije i oni se tamo onda finaliziraju i dalje šalju, znači odnosno plasiraju na tržišta zapadne i severne Evrope koje su im u stvari najzanimljivija. Nešto toga dospeva i na naše tržište, ali kažem, mnogo manje od onoga gde ti skupi lekovi, a često su u pitanju i neki jako skupi lekovi, u stvari mogu da se dobro prodaju. I ono što posebno zabrinjava jeste ta orijentacija falsifikatora, pričamo o ovim koracima, gde smo mi, gde su oni, da se orijentišu sve više ka tim lekovima za životno ugrožavajuća stanja. Znači, imali smo nekoliko velikih slučajeva lekova za terapiju najtežih oboljenja, AIDS-a, zatim kancera u Evropskoj uniji, gde se praktično i ovo što smo pominjali, velika zarada, znači on može čak na uloženi $1000, to je neka statistika farmaceutske industrije,
da,
i da više desetina
$500,000 može čak da bude zarada.
Se, da, to je statistika koja je pokazala za recimo monoklonska antitela koji su možda i najskuplji, među najskupljim
lekovima. Mi nemamo lekovima naše fabrike lekova, osim ne, Galenike sad, koja će biti...
Legalne fabrike, da. Legalne, pa za sada to su, znači...
Nemamo ni Torlak, dakle mi smo prinuđeni da uvozimo.
Pazite, kako se kontrolišu... Imamo i Farmi zdravlje, samo nisu više u vlasništvu države.
Da,
znači,
da. Kako se kontrolišu ti lekovi iz uvoza?
Kontrola, lekovi iz uvoza pre svega prolazi kontrolu upravo Agencije za lekove, znači svaka serija uvezenog leka mora da prođe našu verifikaciju, znači koja je kako laboratorijska, tako i dokumentaciona i da dobije rešenje. Znači, kažem vam, svaka serija, što zaista je jedna vrlo rigorozna kontrola i naravno na svakoj kutiji, svakom pakovanju leka postoji i ta dodatna markica sa hologramom koja je dodatan način verifikacije. Da. Na njoj piše Ministarstvo zdravlja i Alims, pa eto mi često kažemo...
To se štampa valjda u kovnici novca i nemoguće je falsifikovati.
Kontrolisano se izdaje, znači naravno ukoliko se neke ne iskoriste, moraju se vraćati na uništavanje i tako dalje. Znači, sve to je vrlo jedan pažljivo proveren proces, sve sa idejom da građanin, kada pacijent, kada dobije lek, može upravo i preko te markice da potvrdi da je on autentičan.
Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Do make you say the things that you do. He must have really hurt you to make those pretty eyes look so, so blue. He must have known that he could, that you'd never leave him. Now you can't see my love is a
Govorimo o falsifikovanju lekova i pomoćnih lekovitih medicinskih sredstava. U našem studiju su dr. Zlatko Nikolić, sociolog i kriminolog, i gospodin Pavle Zelić iz Agencije za lekove. U Bangladešu je 1992. godine 233 dece umrlo zbog paracetamola sirupa pripremljenog sa antifrizom. Dok to slušamo, mi stvarno ne znamo koliko smo mi daleko od takvih slučajeva. Ako ne kupimo lekove preko interneta ili ih ne kupimo na tezgama, ne uzimamo ih od komšija, možemo li mi biti sigurni da ono što nabavljamo u apotekama jeste pravi lek? Postoji raširena, evo ja da kažem, fama da privatne apoteke nisu tako sigurno mesto za kupovinu lekova kao državne. Ima li tu istine? Gde vi kupujete radije lekove, gospodine Nikoliću?
Ja preferiram sve što je državno, zato što podleže striktnijoj kontroli nego ovo privatno. Ne zato što ja a priori sumnjam u te ljude, ali samim tim da su izloženi tržišnoj utakmici, da su možda negde slabiji ili skloniji da odstupe od nekakvog poslovnog ili drugog morala, ili da ih neko prisili. Lakše je njih ucenjivati nego, recimo, apotekarsku ustanovu u Beograd ili neko
drugo. Da, kažu da su vlasnici uglavnom lica koje nemaju veze s farmacijom i da oni u stvari snabdevaju apoteke i da oni onako ispod žita donose na rafove raznorazne lekove.
Tačno je, apoteke se vode na ime diplomiranog farmaceuta, magistra farmacije koji je u penziji, a vlasnik nema nikakve veze s tim. Obično on je ja mislim da se zvala jedna emisija Gore dole, kad jedan pravi veliki zdravstveni centar, a običan kotlar bio u ono vreme tranziciji, da tako kažem. Ne verujem da je 10-20% pravih farmaceuta vlasnik ovih, kako se zove, privatnih apoteka, i to su uglavnom, narodski rečeno, džambazi, trgovci svim i svačim, a zbog zakonskih obaveza moraju da plaćaju fiktivno bar 20-30 hiljada, znam cene slučajno ili namerno, kao honorar ovima da se vodi na njegovo ime, da je zapravo on odgovorno lice.
Ali često se kaže, mi izlazimo u susret pacijentima koji pritiskaju, traže neki lek, jel se reklamira, jer je dobar, pokazao se kao dobar komši ili šta ja znam. Te rigorozne mere za izdavanje recepata, na primjer za antibiotike ili za sedative, koliko oni u stvari otvaraju prostora crnom tržištu?
Svakako, mora bi malo da se usprotivim prethodnom mišljenju, zaista kontrolišu se i privatne apoteke, i naročito od kada su stekle pravo da izdaju lekove na recept, tako da jeste da je postojala u prošlosti i ta situacija, da kažem, neadekvatnog, ja sam prvi farmaceut, pa ovako ću sa moje kolegama uvek vrlo otvoreno pričati i u farmaceutskoj komori i u Savezu farmaceutskih udruženja, znači da bismo popravili tu situaciju, mi sami moramo da radimo mnogo više, da bismo upravo to poverenje stekli.
Ali evo, znate ovo što kaže gospodin postoji, Nikolić, da postoje penzionisani.
Postoje činjenice, znači, ali to je zaista sada onako fiktivno, nešto što se uređuje, i mislim da je značajno bolja situacija nego što je bila. Ono što sada postavljate pitanje jeste upravo ta izdavanja lekova, kao što su antibiotici, kao što su psihoaktivne substance, znači bez lekarskog recepta, opet jedna velika kampanja u toku, upravo racionalne upotrebe antibiotika. Mi imamo ogroman problem u Srbiji, nažalost, tu smo negde na zapećku, da se antibiotici izdaju i prepisuju čak, znači nije sad u pitanju čak izdavanje u apoteci, i lekar će onako, eto, na neku preporuku ili molbu pacijenta ili roditelja reći, pa dobro, eto, daćemo sad antibiotik, i time se stvara rezistencija, i zato mi imamo problem, farmaceutske kuće moraju nove i nove da razvijaju terapije, zato što nam čak i rezervni antibiotici koji koristimo samo u bolničkim uslovima vrlo brzo zastarevaju, odnosno mikroorganizmi stiču rezistenciju na njih. Tako da je to veliki, veliki apel, jedan od uloga Agencije za lekove, zato što smo i aktivno uključeni u tu kampanju, sledeće nedelje će biti i dan borbe protiv te rezistencije, da apelujemo da se jednostavno ne za svako stanje i za svaku blagu temperaturu uzima antibiotik, već sada kada je
dobro, ali eto prostora za falsifikovane antibiotike ili neke koje nisu adekvatni. A kako nestašice, hoću da vas pitam, izvinite, kako nestašice lekova, ima li ih ovog trenutka?
Dešavaju se naravno periodično, ali ono što mogu da kažem jeste da smo zaista, i zahvaljujući dobroj koordinaciji Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda, agencije, znači batuta svih ključnih organa, zahvaljujući redovnim sastancima, smo upravo, recimo, svakog utorka je sastanak u Ministarstvu zdravlja gde se upravo prati situacija, rešavaju takva pitanja, i upravo sada gledamo čija je uloga. Ako je uloga agencija da izda sertifikat, mi ćemo se dodatno potruditi da taj predmet dobije prioritet, da to rešimo što pre, ili u snabdevanju.
Ali nestašice postoje, i šta sad vi da radite kao pacijent kome je neophodan lek? Uvek šta se, možete da uradite?
Da, pratimo i da gledamo.
Kupujete na buvljaku.
To je ono što nas najviše brine. Zato se upravo ta saradnja dešava, i pazite, farmaceutske kuće imaju obavezu da najave ukoliko postoji mogućnost nestašice zbog, ne znam, problema u proizvodnji, snabdevanju ovog tržišta ili tako dalje, da bismo mi mogli da nađemo alternativu i da odreagujemo kao država blagovremeno.
A šta se dešava sa lekovima koji su povučeni iz prodaje? Ko to kontroliše?
Mislite, lekovi koji su istekao
rok? Istekao rok trajanja.
Da, pa sada prema novom propisima zakona o životnoj sredini i otpadu, kako ne znam tačan naziv, znači jeste predviđeno da se oni skupljaju u apotekama, da troškove snosi farmaceutska industrija uništavanja. Pazite, sada jako je opasno lek baciti u đubre, znači on može da dospe u životnu sredinu, znači i izuzetno čak i te male koncentracije da imaju užasne rezultate, znači posljedice po biljke, životinje, znači i konačno čovjeka koji vodu i zemljište. Tako da je sada to nova odredba kojom je upravo rešeno to pitanje da ljudi jednostavno ne bacaju, pritom aj sad da povežemo i sa
falsifikovanjem. A do sada smo dakle bacali.
Bacali smo. Aj sada to ne sme više da se radi, pre svega apoteke su obavezne da prikupljaju taj farmaceutski otpad. Znate šta je tu još problem sa falsifikovanjem? Ja uvek kažem, znači kada se baca lek, mora se uništiti kutija, jer može se zloupotrebiti. Upravo su falsifikatori, naročito sada kažem u Evropskoj uniji se recimo to često dešavalo, uzimali te odbačene kutije i koristili ih kao nešto što je već imao odgovarajući sertifikat, markicu, svu vrstu zaštite, i te kutije su se zloupotrebljavale dalje za pakovanje falsifikata. Ali vraćajući se na uništavanje farmaceutskog otpada, to je veliki posao, upravo da bismo rešili nešto što je do sada bila jedna loša praksa. Naravno da nije jeftino uništavanje farmaceutskog otpada. Mi znamo, agencija svoj farmaceutski otpad koji mi generišemo prilikom kontrole uzoraka izvozimo i nije jeftino da se on uništi na bezbedan način. A naravno
to, biće poslova. To se u Mađarskoj radi. Mi to, da, mi smo to radili, nismo sposobni. Mi
nemamo taj incinerator, znači, pa nadam se da ćemo ga imati u nekoj budućnosti, jer će sigurno biti tog otpada i tekako puno. Mi recimo u Austriju izvozimo naš otpad i da će
u
se
Austriju?
Da.
Ili ja sam pročitala Mađarska, nema veze. Svakako ovde se to...
Mi ovo radimo čak i mnogo pre nego što su bili zakoni koji su to regulisali, upravo želeći da se približimo tim svetskim standardima. Kažem, nismo mi veliki generator otpada, ali svakako mora se to uraditi na kvalitetan način i upravo novi zakon i odredbe u tom pogledu rešavaju i ovo pitanje.
Molila bih vas da komentarišete jednu činjenicu. Kad je čovjek bolestan, često je povodljiv i zanese se nekim primamljivim ponudama alternativnih rešenja, pa kupuje razne preparate, lažnjake i tako dalje. Čini mi se da je raširena jedna pojava otprilike koja glasi: zvanična medicina neće da nam kaže, da nam otkrije koji su pravi lekovi za teške bolesti, jer su oni jeftini i dostupni, nego da bi profitirala farmaceutska industrija, oni teraju sa skupim lekovima. O čemu se tu radi?
Da, pa ja sad opet gledajući sa jedne stručne strane, znači kao farmaceut i kao neko ko svakodnevno procenjuje, odnosno mi vidimo tu dokumentaciju u agenciji, jednostavno znamo koliki je dug put da bi se došlo do jednog novog leka. To su predklinička, klinička istraživanja, znači ispitivanje kvaliteta, bezbednosti, efikasnosti tog leka. Jednostavno morate zaista puno toga uraditi da bi se stvarno znalo kako određeni proizvod deluje. Postoje naravno biljni lekovi, ali oni moraju biti u tim nekim kontrolisanim uslovima proizvedeni da biste znali da svaka doza, svaka kutija leka deluje i ima istu količinu aktivne supstance. Na taj način jednostavno vi ako se okrenete nekoj potpunoj alternativi, mada ne kažem da ona nije prepoznata, znači i ajurvedska i tradicionalna, ne znam, kineska akupunktura, sve su to metode koje su prepoznate i u našim propisima kao legitimni načini lečenja, ali naravno moraju postojati određeni sertifikati, moraju ljudi koji se time bave biti akreditovani za te svoje poslove i naravno proizvodi kao što su recimo homeopatski lekovi moraju proći također našu kontrolu da bi mogli da se nađu na tržištu i da se koriste na bezbedan način, da mi jednostavno znamo šta je u tom leku, a sve ono što nije prošlo, da kažem, kontrolu agencije nekako ipak ispada iz tih okvira i mi zaista ne možemo tvrditi da li su oni pre svega efikasni, a naročito je velika briga da li su bezbedni.
Kažu da je veća verovatnoća da ćete u svetu biti osuđeni zbog falsifikovanja Gucijeve tašne nego zbog leka. Interpol je tek 2005. godine osnovao jedinicu za borbu protiv farmaceutskog kriminala. Da li je vama poznato šta se kod nas radi u tom smislu?
Taj se kriminal tretira kao svaki drugi oblik zloupotrebe, prema tome nemamo nešto specijalno ni posebno.
To nije dakle organizovani kriminal.
Nemamo specijalnih odeljenja ili ja bar ne znam za to. Tamo gde ima sumnje, proveri se, angažuju se stručnjaci iz agencije i malo smo mi tržište, mali prostori, nisu zainteresovani veliki snabdevači sa tim i takvim. Ovo, to što je farmaceut rekao da smo tranzitna zona, tačno je, ali svaka tranzitna zona ponegde i za nekoliko santimetara bude i destinacija.
Tako je,
prema tome imate ljude uplašene za sebe, imate i ove hipohondre, kako ste pomenuli, koji misle, eto, to je baš za mene, kad čuje reklamu, ako je reklama pitka, a ima ih svaki dan i svuda, a ovaj, pri tome se ne vodi računa imali ovaj hologram, ovu naletnicu, dozvolu od agencije, da, ajde, za narod, akciznu markicu za lek. U svakom slučaju, svi smo više uplašeni za život nego za nešto drugo. Znači, možemo da pretrpimo i gladni i žedni izvesno vreme, ali ne smemo da nas to boli i izaziva sumnje. I ako vam komšija ili neki umešan mešetar, trgovac ili poluapotekar ponudi nešto, onda ćete nasesti.
tu imate i veliku dozu prevara u tome.
Vi ste sociolog, pa ovi, možete i sa te sociološke strane da nam kažete. Je li to logično kad je neko bolestan da mu je sve, da mu svako sredstvo znači, uzeo bi bilo šta, platio bi bilo koliko, samo da mu...
Obrambeni mehanizam biološki je donet rođenjem, svako od nas ima za zadatak, u stvari nametnuto mu je samoodbrana života. Znači, pored onog roditeljskog, zaštititi porodicu i decu, zaštititi stanište, odnosno tamo gde živite, zaštititi izvore hrane i vode, štitite i sebe, jer onda nećete moći da odgovorite na ove druge zadatke koje ste također biološki doneli rođenjem ako ne odgovorite na ovu prvu. Sad, to što je svest kasnije u odnosu na životinje zadominirala kod ljudi, pa ih je naterala da vrši samoubistva ili da vrše rodoskrnavljenja ili da budu ubice, neki naši pravnici zovu privilegovane, da ubijaju svoje potomstvo, to je naslaga svesti, to nema veze sa biologijom, jer ljudi i životinje imaju isto biodatu koju koriste. Ovi ne mogu da koriste farmakološka sredstva, ali nažalost preko tih životinja mi dobijamo te antibiotike i što i postajemo rezistentni i kad nismo svesni i kad nismo hipokondri.
Unošenje hrane.
A nadovezao bih se samo na ovo, znači jedna relativno nova inicijativa jeste ta takozvana single point of contact mreža, koja je praktično model, znači kontakt osoba u nadležnim državnim institucijama, to je model Saveta Evrope sa kojim mi blisko sarađujemo i koja je jedna od tih međunarodnih organizacija uz Interpol, uz Svetsku zdravstvenu organizaciju, koja nam mnogo pomaže upozoravanjima, alertima na slučajeve koji se dešavaju, znači i koje mi dobijamo praktično kao kontakt osobe, i tu smo jako dobro mrežu uspostavili, odnosno odgovorne osobe, nacionalna kontakt osoba iz Ministarstva zdravlja i Inspekcije za lekove, zatim su tu odgovorne osobe iz policije, carine, tužilaštva, Agencije za lekove, naravno Zavoda za intelektualnu svojinu i ostali, da kažem, zainteresovani učesnici, farmaceutske kompanije, veleprodaje, druge institucije, ministarstva.
Ali gospodine Zeliću, pretpostavljam da bi vas sad neko pitao ko nas sluša, pa šta oni rade kad ne smet, na svakoj pijaci, na svakoj tezgi je gomila lekova koja se prodaje. Zašto ne pođe od toga? Ili na internetu je zabranjeno da se prodaju lekovi i lekovita pomoćna sredstva, pa se prodaju na veliko.
E pa to je sada prvi pitanje upravo onoga što ste već...
Možemo mi sve da organizujemo i da pozicioniramo, ali ne vidimo neke akcije, ne vidimo da smo zaštićeni.
Akcije također su vrlo velike odrađene i baš na tom međunarodnom planu mogu da vam kažem da smo mi svake godine već 3 godine za redom deo Pangea operacije, koja uključuje preko 100 zemalja, gde praktično jednom tokom jedne nedelje, naravno ne kažemo falsifikatorima koje to nedelje unapred, to je onako tajna, ali se praktično sprovode intenzivne akcije umrežene na nivou, kažem, preko 100 zemalja, gde se obaraju web sajtovi, zaplenjuju pošiljke, hapse sumnjiva lica, znači uradi se jedna velika akcija koja upravo ima za cilj da
to se pokaže... kod nas radi.
Tako je, znači mislim da je bilo u maju ili junu sada ove godine, znači i svake godine
mogu
smo...
Mogu da budu mirni do sledećeg
godine. Ne, naravno, radimo mi tokom cijele godine, ali tu negde, da kažem, kulminiraju te aktivnosti borbe protiv falsifikatora u tokom jednog kratkog perioda kada možemo upravo da prikažemo te rezultate o kojima govorite, koji su zaista značajni, jer tada su kulminirale neke istrage koje privlačimo i rešavamo tokom nekoliko meseci unazad, čak i možda cele godine. Ali svakako aktivnost se sprovodi tokom cele godine. Ono što jeste problem, kao što rekao, jeste taj manjak ljudstva, ljudi koji će izaći na teren, ali nemojte da mislite su mali rezultati, naročito carina ima odlične uspehe upravo zaustavljajući te pošiljke, i sada će se naročito na malim pošiljkama biti fokus kako bi se upravo sprečilo to dološenje lekova, prolaz kroz našu teritoriju ili nabavka tih nekih manjih količina skupih lekova preko malih poštanskih pošiljki.
12 časova i 45 minuta. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i reklame, pa ćemo finalizirati emisiju.
Of those promises you never dared to vow, the splinters that you carry, the cross you left behind, come healing.
see the darkness yielding that tore the light apart. Come healing of the reason, come healing of the heart. Oh, trouble does concealing an undivided love. The heart beneath is teaching to the broken heart above. Let the heavens falter, let the earth proclaim, come healing of the altar, come healing of the name.
Ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira pogled.
U prodaji.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko. Ako farmaceutska industrija kriminala znači mali rizik, već smo rekli visok profit, a blage kazne, blaže nego za trgovinu ljudima i drogom, šta treba da činimo? Vi ste već spomenuli da je država preduzela da se u stvari da se našla u toj mreži evropskih
i svetskih, tako je, ovaj, organizacija, da mi praktično svakodnevno primamo alerte, da smo svesni svih rizika koji mogu da se dese.
Šta radi carina
je odlično o tome, mogu da dam jedan primer, kada su skenerom, upravo novim tehnologijama, prošli ceo automobil sakriven u kamionu, a automobilu lažni lekovi. Znači, jednostavno, ta tehnologija je sofisticirana, kao što i mi kontrolišemo sa najboljom opremom, ovaj, i možemo da potvrdimo šta se tačno nalazi ili do najvećeg mere analiziramo takav lek. Znači, carina, policija, visokotehnološki kriminal se takođe suzbija, tako da postoji jedna zaista dobra organizacija. To kažem, ponavljam, možda malo ljudstva nam nedostaje, a naročito nam je dobra podrška međunarodna koja nam upravo te prekogranične zločine najavljuje, tako da mi možemo blagovremeno da reagujemo i čak neke pretnje za koje građani nisu svesni rešimo i pre nego što ih ugrozi.
Čini mi se veliki broj filmova na tu temu falsifikovanih lekova. To je bio pre svega penicilin u pitanju u raznoraznim filmovima, sad se sećam. Ali šta da mi radimo ako posumnjamo da je lek lažan.
Obavezno odmah prijaviti pre svega inspekciji za lekove Ministarstva zdravlja, agenciji za lekove. Mi smo pripremili jednu publikaciju upravo sa ciljem edukacije javnosti kako da postupaju u raznim scenarijima kojima se mogu desiti, kako ako se desi sumnja u apoteci, u nabavci leka preko interneta, poštanske pošiljke i tako dalje. Jednostavno da bilo koji da je razlog da su posegnuli za nekim načinom, alternativnim načinom snabdevanja, nelegalnim načinom snabdevanja, pre svega mislim na internet, da jednostavno to ne čine, a i ako su na neki način došli u kontakt sa takvim proizvodom, da nam obavezno prijave kako bismo mogli da odreagujemo, da policija, inspekcija Ministarstva zdravlja uzme uzorak, spreči to dalje snabdevanje i zaštiti pacijente. Naročito sada se bojimo mladih pacijenata, zato radimo upravo na edukaciji njih kroz publikaciju, jedan strip koji smo pripremili zajedno sa Savetom Evrope i Italijanskom agencijom za lekove.
Dakle, edukacija, informisanost, kupovina isključivo u apotekama, dakle, samo lekova koji su registrovani, koji imaju, dakle, taj zaštitni dakle, znak.
Markicu sa hologramom.
Ne treba da dozvolimo da mi budemo žrtve ili neko naš farmaceutskog kriminala. Gospodine Nikoliću, imate li vi ideju kako bi se mogla pozabaviti tim kriminalom, recimo?
Država je dužna da preventivno reaguje time što će imati sve lekove koji su poznati svima skoro zbog ovih medija na raspolaganju da mogu da ga kupe, da bude pristupačna cena, jer tada se kriminalcima ne isplati niti falsifikovanje, niti uvoženje i donošenje. Vi imate ovo, vidite da se šalje iz Bangladeša, dakle sve je već za zapadnu Evropu. Tamo su lekovi vrlo skupi. U Americi advokati i lekari vas ubiju. Tako da tamo možete da zaradite na ovaj prljavi način. A u bivšim socijalističkim zemljama i tamo gde je taj socijalni sistem još uvek ovakav kako i kod nas, ako je sve skuplje i skuplje, to je manje interesantno ili manja je zarada.
Ali recimo da komunalna policija ne juri ove što prodaju čarape i donji veš na kartonskim kutijama, nego da malo pojuri ove koji prodaju lekove na svim mogućim mestima.
Dobro, komunalna policija je nova stvar kod nas, zato nisu se verovatno ni snašli u svemu, ali očekujemo da će biti bolje.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Čuli ste gospodu doktora Zlatka Nikolića, kriminologa, i gospodina Pavla Zelića iz Agencije za lekove. Moje ime je Ljiljana Mentus, hvala na pažnji, želim vam prijatan dan.